Футбалісты зборнай Аргентыны, якія 13 ліпеня сталі віцэ-чэмпіёнамі сусветнага футбольнага першынства, адправілі папе Францішку футболку з подпісамі ўсіх 23 членаў нацыянальнай зборнай. Такім чынам, спартсмены пажадалі выказаць удзячнасць свайму знакамітаму суайчынніку за духоўную падтрымку і благаслаўленне, паведаміў на твітэры адзін з аргентынскіх футбалістаў Максі Радрыгес. «Гэта падарунак, які зборная даслала нашаму папе», – напісаў ён. Запіс у сацыяльнай сеткі ілюстраваны фотаздымкам, на якім Радрыгес і Месі трымаюць футболку з нумарам 11 і подпісам усіх футбалістаў. Як вядома, папа Францішак з'яўляецца вялікім заўзятарам футболу. Перад пачаткам чэмпіяната свету ў Бразіліі ён прыняў на аўдыенцыі нацыянальную зборную роднай краіны. Аргентынцы саступілі ў фінале сусветнага першынства камандзе Германіі з лікам 0-1.